este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este luni 3 iunie, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță călduroasă, dar instabilă, cu posibile averse de ploaie sau descărcări electrice. Interviul emisiunii astăzi cu o expertă UNICEF Moldova despre problemele copiilor cu dizabilități. Din agenda zilei, la Ecaterinburg începe un nou summit Rusia-Uniunea Europeană. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Poliția din Turcia a tras cu gaze lacrimogene și tunuri de apă în protestatarii antiguvernamentali care au demonstrat duminică pentru a treia zi la rând în mai multe orașe. Demonstrațiile soldate cu 1700 de răniți în trei zile au fost declanșate de tăierea unui parc la Istanbul. După intervenția dură a poliției, protestele au căpătat un caracter antiguvernamental mai larg și s-au extins în alte orașe. Aliații Turciei din Uniunea Europeană și Statele Unite au îndemnat guvernul la reținere. Inundațiile și alunecările de teren cauzate de ploile abundente în Cehia, Germania și Austria au făcut cel puțin 4 morți, iar alți 8 oameni sunt dați dispăruți. Guvernele celor trei țări au apelat la armată pentru a ajuta cu ridicarea barajelor în zonele cele mai amenințate de inundații. În Cehia și în 4 landuri, Germania a fost declarată stare de urgență, iar sute de locuitori au fost evacuați. La Praga, edilii au continuat să instaleze panouri metalice care ar trebui să protejeze zonele cele mai joase din centrul orașului, pe malul râului Vltava și metroul. Legislatorii americani care au cercetat cooperarea antitero dintre Statele Unite și Rusia au spus că n-au descoperit vreun indiciu că o interacțiune diferită de cea care a avut loc putea preveni atacurile de la maratonul de la Boston, dar au îndemnat la strângerea legăturilor. Anchetatorii americani îi cred vinovați de atacurile din 15 aprilie de la Boston pe doi frați de origine cecenă, frații Tsarnaev, unul dintre care a fost ucis în schimburile de focuri cu poliția. Un studiu nou al Institutului Internațional pentru Cercetarea Păcii spune că arsenalele nucleare ale Chinei, Indiei și Pakistanului au crescut în ultimul an cu câte aproximativ 10 bombe în fiecare caz. Institutul de la Stockholm a estimat că China ar avea 250 de proiectile nucleare, Pakistanul între 100 și 120, iar India între 90 și 110. Studiul mai spune că numai Rusia și Statele Unite și-au redus arsenalele. Cel rus a descrescut de la 10.000 la 8.500, iar cel american de la 8.000 la 7.700, în conformitate cu tratatul ruso-american START.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Meteorologic de Stat anunță pentru astăzi vreme instabilă, cu posibile averse de ploaie și descărcări electrice. Maximele vor oscila între 22 și 25 de grade în nordul țării, 23 și 26 de grade în centru, iar în extremitatea sudică temperaturile ar putea atinge 27 de grade. Vremea instabilă ar urma să continue cel puțin până miercuri. Ploile ar putea scădea astăzi în intensitate în centrul Europei, mai precis în Cehia, Austria și sudul Germaniei, unde la sfârșitul săptămânii s-au produs din cauza precipitațiilor abundente inundații locale. Vreme frumoasă se anunță în stațiunile maritime din estul Mediteranei, cu maxime de 30 de grade pe Riviera Turcească, 32 de grade în Cipru și 26 de grade la Atena. Vreme însorită în peninsula Iberică, cu maxime de 27 de grade la Madrid și 32 de grade la Lisabona. Și în nord-estul Europei se anunță temperaturi mai moderate, cu maxime de 26 de grade la Moscova, 22 la Minsk și 22 de grade la Kiev.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Astăzi încep examenele de bacalaureat după îndelungi și aprinse dezbateri privind supravegherea lor prin video. Opoziția comunistă și autonomia găgăuză s-au numărat printre adversarii cei mai sonori ai acestei metode, despre care au spus că este prea stresantă și prea costisitoare. Președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, are programată pentru astăzi la prânz o conferință de presă, prima de la aprobarea de către Parlament a guvernului Iurie Leancă, fără voturile opoziției comuniste. Micii întreprinzători au programat pentru astăzi la Palatul Republicii din capitală un nou protest împotriva îngrădirii activității în bază de patente. Institutul Politicon va publica, așa cum o face în fiecare lună, un top al celor mai influenți politicieni din Moldova. Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT, va da publicității o evaluare a serviciilor publice de gospodărie comunală în municipii și comune. În orașul Ekaterinburg din Federația Rusă va începe astăzi summitul de două zile Uniunea Europeană-Rusia. Despre miza lui ne-a informat de la Bruxelles Dan Alexe.
Relațiile Rusiei cu Uniunea Europeană s-au degradat treptat de-a lungul ultimilor ani, dar mai ales după revenirea lui Putin la Kremlin. Relațiile sunt de două feluri, pe care oficialii ruși reușesc deseori să le amestece în mod eficace. Pe de o parte, relațiile ruse cu Uniunea Europeană ca structură transnațională, peste care atârnă cererea insistentă a Moscovei de liberalizare a regimului vizelor cetățenilor ruși pentru Uniunea Europeană și ancheta deocamdată împotmolită lansată de Comisia Europeană asupra giganticului trust rusesc Gazprom. La fel, recenta decizie luată la Bruxelles de a permite statelor membre în Uniunea Europeană să înarmeze opoziția siriană a nemulțumit profund Kremlinul, care acum furnizează pe față armament sofisticat regimului de la Damasc. Pe de altă parte, Kremlinul a jucat întotdeauna foarte abil pe relațiile diferite cu una sau alta din țările Uniunii Europene. Putin a reușit să mențină legături strânse cu Germania și Italia, în vreme ce cele cu Marea Britanie s-au răcit la nivelul războiului rece, după asasinarea la Londra în 2006 a fostului ofițer din FSB, Alexander Litvinenko, devenit critic al regimului lui Putin. La fel, anunțul Marii Britanii zilele trecute că e gata să înceapă de îndată înarmarea rebelilor sirieni a răcit și mai mult relațiile dintre Kremlin și Londra. Pe de altă parte, țări precum Germania sau Italia, care importă mari cantități de gaz rusesc, se află într-o situație paradoxală și privilegiată. Prietenia personală a lui Putin pentru foștii premieri Berlusconi și Schröder a făcut ca Italia și Germania să beneficieze de tarife preferențiale pentru gazul rusesc. În schimb, Gazprom își facturează aproape dublu livrările de gaz către Lituania, țară considerată ostilă de Kremlin, față de cele către Germania sau alte țări occidentale. În Germania, de altfel, e încă prezent în toate mințile cazul fostului cancelar Schröder, care la încheierea mandatului său a primit de la Putin o importantă și bine retribuită funcție onorifică în cadrul trustului Gazprom, ceea ce a dus la suspiciuni în legătură cu politica lui Schröder față de Rusia pe vremea când se afla în fruntea guvernului federal german.
Interviul emisiunii.
Ascultați emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, moderată de Mircea Țicudean. Invitata noastră este Alina Botnaru, expertă a Centrului UNICEF din Republica Moldova, cu care Alaceapai a stat de vorbă în preajma Zilei Internaționale a Copilului despre problemele cele mai tinere generații și mai ales ale celor cu dizabilități.
Cu cât mai mult noi aceste persoane le includem în societate, cu atât mai bine societatea, de fapt, are dividende, inclusiv în școală. În clasele unde există copii cu dizabilități, reușita tuturor copiilor se mărește. Și știi de ce? Pentru că toți copiii încep să înțeleagă mai bine, pentru că profesorul începe să lămurească mai bine. Pe termen lung, acești copii, dacă au acces la educație sau la alte servicii, ei devin independenți pe parcursul întregii vieți să-și obțină un job, să facă o familie, respectiv statul nu trebuie până la adânci bătrâneții să-l întrețină cu niște pensii mizere. Vreau să pomenesc campania pe care noi am demarat-o în urmă cu o lună de zile și care mâine, de 1 iunie, o să avem încă un eveniment în grădina publică Ștefan cel Mare. Noi o să organizăm un flash mob în care pentru prima dată copiii cu dizabilități sunt integrați cu copiii obișnuiți. Noi prin campania asta vrem, de fapt, să aducem la cunoștință la toți și asta nu înseamnă neapărat numai guvernanții. Noi așteptăm de la toți ca să fie mai toleranți și să accepte acest lucru.
Aveți un program Școala Prietenoasă Copilului de mai mulți ani lansată de UNICEF. Ce ați remarcat? Sunt acceptați acești copii cu nevoi speciale în clasele, în școlile obișnuite?
Exact. Noi am pilotat câteva școli prietenoase, așa numitele școli prietenoase copilului. Acolo sunt mai multe componente. Una dintre ele este faptul că această școală este obligată să-i primească pe copiii cu dizabilități. Și noi am constatat niște rezultate fantastice, pur și simplu. Copiii se iau la întrecut pentru aceea că cine o să o ducă pe Maria cu căruțul până la cantină sau cine o să o ajute să încheie la șereturi. Copiii între ei sunt foarte buni, deja depinde de noi maturii, adică părinții care merg la școală și duc copiii la școală, dacă văd un copil cu dizabilități în clasă, noi așteptăm deschidere de la acești oameni, să le dea o șansă și să-i ajute să se integreze.
Dar în ce măsură se reușește prevenirea abandonului în rândul copiilor cu dizabilități și dacă se reușește readucerea lor în familie, nu neapărat în cele biologice?
Exact aici noi considerăm că avem probleme. Deci în ultimii 5 ani, de când noi am pornit reformarea sistemului de îngrijire a copilului, adică să renunțăm la tradiționalul nostru obicei de a plasa copiii în internate, noi reușim să îi integrăm pe acești copii în comunitate dacă ei sunt sănătoși, obișnuiți, dacă nu au probleme, ori atunci când sunt cu dizabilități, într-adevăr, noi înregistrăm impedimente și asta pentru că oamenii nu sunt pregătiți să iau un copil cu dizabilități deocamdată.
O problemă oarecum specifică pentru Moldova este și abandonul în rândul copiilor migranților. Ce soluții vede UNICEF-ul pentru acești copii?
Părinții care sunt peste hotare și care, de exemplu, de 5-6 ani nu și-au văzut copiii, noi încercăm să nu-i condamnăm, asta e cel mai important. Pentru că fiecare dintre ei are o dramă în familie. Pentru că fiecare dintre ei are un raționament de ce i-a lăsat pe copii și a plecat. În mare parte asta e sărăcia. Copiii migranților, noi îi vedem la școală, ei datorită remitenților care vin, ei se îmbracă mai bine, au acces la educație. Nu putem să spunem că fenomenul este total negativ. Pentru UNICEF ce este important este că în lipsa părinților de acasă, acești copii să fie sub strictă supraveghere. Foarte clară impunere a unei tutele din partea fie a rudelor, fie a autorității tutelare din localitatea respectivă. Dar acest copil trebuie monitorizat.
A fost Lina Botnaru de la UNICEF Moldova, intervievată de Ala Ceapai.
Jurnal de corespondent.
Cum ni se ucide sufletul prin vocabular? Înainte, oamenii aveau o profesie sau o meserie. Asta putea fi și brățară de aur. Acum au cu toții câte un job. Jobul e anonim și interșanjabil. Jobul e ca batistele de hârtie, se aruncă după ce l-ai folosit. Până mai ieri, meseria se învăța, profesia se studia, unii chiar aveau o vocație. Vocație vine de la vox, voce în latină, și însemna că unii erau chemați, invocați, erau predestinați, aveau o chemare pentru un anume meșteșug pe care îl practicau la limita artei. Vocatio latinesc avea chiar și conotații religioase, de aceea vorbim de vocația preoțească. Vocația din latină a fost de altfel calchiată în nemțescul beruf, profesie, meserie, dar care e literalmente chemare. Meșteșugul se învăța greu și dădea demnitate persoanei. Trebuia o inițiere și o ucenicie. Deseori, meseria se fura, ca în parabolele Zen, unde maestrul nu dădea vreun sfat discipolilor, ci doar îi lăsa să-i observe cotidianul. Cei care au astăzi un job însă, cu greu își pot imagina mândria și demnitatea de a face parte dintr-o breaslă. Cel mult și-o închipuie ca pe un fel de sindicat, deși acum cu neoliberalismul și sindicat a devenit o vorbă de hulă. Celor cu job li se tot repetă că nimeni nu e de neînlocuit, că trebuie să fii flexibil și recunoscător. Pregătit să schimbi totul în orice moment, azi aici, mâine acolo, că dacă nu vezi jobul ca pe ceva gata oricând de aruncat și înlocuit, nu ești un om al timpurilor tale. Și desigur, cum se poate cineva atașa de un job? Nu trebuie însă să punem totul pe seama americanizării. Deja slujbă implica o degradare a noțiunii de muncă vocațională. Slujbă e luat de la slavi, din familia lui a sluji, care ne-a mai dat și expresia a face sluj, precum se gudură câinii umili, fericiți și recunoscători că au primit un job pe lângă tine. În mod inconștient, apostolii flexibilității prin joburi temporare simt totuși că nu e vorba acolo de muncă reală. Nu-i auzi niciodată vorbind despre jobul de țăran. Fiind oricând de aruncat, jobul nu implică de fapt muncă reală, motiv pentru care se și aplică mai ales pentru funcții prin ministere și instituții. Și-a găsit un job la Ministerul de Externe, auzi deseori, sau un job la ziarul cutare. Și auzind job, știi pe loc că nu e vorba de o vocație. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europaliberă.org. Mircea Țicudeanu vă mulțumește pentru atenție și vă urează